SBS Radio.
Mga bagong pangako ng pagpopondo at higit pang pag-uusap ng mga kasunduan ng higit na pagkakagusto ang nangibabaw sa 17th araw ng kampanya para sa federal na halalan ng taong 2019. Sa buod ng mga naging aksyon kahapon, 27 ng Abril, Sabado, narito ang tampok na ulat ni Evan Yang at Amy Hall na isinalin sa wikang Filipino. Ang 17th araw ng pangampanya para sa federal na halalan ay nagsimula sa pagpunta ni Punong Ministro Scott Morrison at iba pang matataas na miyembro ng koalisyon sa rural New South Wales. Doon ay pinangako ni Ginoong Morrison ang panibagong 57.4 na milyong dolyar na nilalayong tulungan ang mga komunidad na apektado ng tagtuyot. Bukod sa iba pang mga bagay, kabilang sa pakete ang 36 na milyong dolyar para sa muling pagtustos at pagpapalit ng mga konsesyonal na pautang na hanggang 200,000 dolyar para sa mga magsasaka pagkatapos ng tagtuyot. Ipinangako din ni Ginoong Morrison na magpapasa ng batas upang ang mga tagapagtaguyod ng kapakanan ng mga hayop na pumapasok ng walang pahintulot o iyong mga nagtre-trespass sa mga bukirin ay humarap ng hanggang 1 taon na pagkakabilanggo. Sinabi niya na ang agrikultura ay bahagi ng paraan ng pamumuhay sa Australia.
Standing by our farmers and our graziers and pastoralists wherever they may be in the country has been a key priority for the government that I lead. That of course led to the National Drought Summit that we had last year, the initiatives that we put in place, whether it's the Drought Communities Program, the Drought Fund that we sought to take through the Parliament.
Ang leader naman ng Labor, Bill Shorten, at kanyang pangkat ay nasa Tasmania naman kahapon. Habang binibisita ang Museum of Old and New Art o MONA sa Hobart, nangako si Ginoong Shorten na mamumuhunan ng 120 milyong dolyar sa mga pangunahing atraksyong pangturista sa estado. Ang MONA ay tatanggap ng 50 milyong dolyar para sa isang bagong convention center, library, auditorium at mga palaruan. Sinabi ng tagapagsalita ng Labor sa usapin ng turismo, Anthony Albanese, kasama rin sa mga tatanggap ng pondo ang Freycinet National Park, Tuhan Airwalk at ang Northwest Coastal Pathway. Sinabi ni Ginoong Albanese, ito ang magiging pinakamalaking pakete ng turismo para sa anumang estado mula sa anumang federal na pamahalaan o oposisyon. Ito ay sa kasaysayan ng Australia.
$120 million with MONA as its centerpiece, but also recognizing that one of the things that MONA does for the 400,000 visitors who went through MONA in the last financial year, 70% of whom were from interstate or internationally, is bring them here, this is the magnet, and then to spread the benefit throughout Tasmania, particularly throughout the regions.
Nagpatuloy din ang pag-uusap kaugnay ng mga kaasunduan ng potensyal na sanggunian, particular iyong sa United Australia Party. Sinabi ng pinuno ng partido, Clive Palmer, ang kanyang partido ay hindi papaborang piliin ang Labor. Ang makakanan na kagustuhan ng UAP na ihahayag nitong Lunes, 29 ng Abril, ay inaasahan na magiging susi sa ilang pinagtatalunang pwesto sa buong bansa. Sinabi ni Ginoong Palmer, hindi siya kailanman gagawa ng pakipagkasundo sa Labor dahil sa pagkakapareho nito sa Partido Greens.
I think we won't be dealing with the Labor Party. We'll be announcing who we're doing our preferences with on Monday. But how could you deal with the Labor Party and be put behind the Greens?
Nakipagkasundo naman ang Partido Liberal sa UAP kapalit ng preference o pagkagusto. Iyon ay sa kabila ng milyon-milyong dolyar na pagkakautang ni Ginoong Palmer sa kanyang mga dating manggagawa. Inilalagay naman ng Nationals ang One Nation sa unahan bago ang Labor sa mga card nito ng kung paano bumoto sa Tasmania. Ipinagtanggol ni Ginoong Morrison ang pagkilos na ito.
After you voted Liberal or voted National, the choices after that get pretty thin. The honest truth is, Labor and the Greens present a far bigger threat to the Australian economy and people's jobs than the UAP does.
Binalaan naman ang leader ng Labor, Bill Shorten, ang mga tao laban sa pagboto sa Liberal at National.
A vote for Scott Morrison is a vote for Clive Palmer and Pauline Hanson. What we now see is the prospect, if they are successful, of the most extreme right-wing government in Australia's history, we see the prospect of the most chaotic, risky government in Australia's history.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
sbs.com.au